uzņēmēja darbības attur dažādas bailes. Bailes nesaprast, kā saplānot savas finanses, bailes izgāsties. Un tad konkursu mēs atklāsim jau pasākumu, kur mēs vēlamies prezentēt būtiskākos aizspriedumus pret uzņēmēja darbību un mēģināsim paskaidrot, kā konkurss varētu palīdzēt. Jo šis nav tikai biznesa ideja konkurss, tā ir iespēja attīstīt savu biznesa ideju. Tātad pārvarot pirmo kārtu un nokļūstot otrajā, mēs piedāvājam 6 biznesa ABC webinārus, kur ļoti augsta līmeņa speciālisti palīdzēs sastādīt finanšu plānu, izstāstīs par mārketingu, palīdzēs noslīpēt ideju un beigās iegūt solīdu, tiešām pieklājīgu biznesa